Tak for ordene. Jeg kan da i hvert fald garantere, at den her kirke bliver aldrig perfekt, så længe jeg er her. Så hvis det var den, du gik efter, så skynd dig at løbe. Find et andet sted. Men jeg tænker, du bliver bare skuffet der også. Ja. Jeg har tænkt mig, at vi skulle snakke lidt om Zakæus i dag. Der er jo lavet mange små gode sange om den her lille fyr, som optræder i Lukas kapitel 19. Og jeg tænkte, at vi lige starter med at læse beretningen. Der kunne jo være en enkelt, som lige trængte til at få den genopfrisket, eller hvad ved jeg. Lukas kapitel 19, vers 1-10. Jesus og hans følge gik derefter ind i Jeriko. Her boede en rig mand ved navn Zakæus, som var en højtstående skatteopkræver for den romerske besættelsesmagt. Han var ivrig efter at få et glimt af Jesus, men han var ikke ret høj og kunne ikke se noget for de mange mennesker. Derfor løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ, et sted, hvor Jesus helt sikkert ville komme forbi. Da Jesus nåede frem til træet, kiggede han op og sagde, "Skynd dig at komme ned, Zakæus. Gud vil, at jeg skal besøge dig i dag." Zakæus klatrede ned i en fart og inviterede glad Jesus med sig hjem til spisning, mens folk forarvet mumlede, "Enhver ved da, at den mand er en stor synder, og nu går Jesus med ham hjem." Under måltidet rejste Zakæus sig og sagde til Jesus, "Herre, jeg vil give halvdelen af, hvad jeg ejer til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, så vil jeg give det firedobbelt tilbage." Da udbrød Jesus, "I dag er frelsen kommet til dette hjem, for denne mand har vist den samme tro som Abraham. Menneskesønnen er jo netop kommet for at opsøge og frelse det fortabte." Vi må formode, at på det her tidspunkt i Jesu tjeneste, ja, der var han så populær. Der var han så kendt, at rygterne om ham, om at hans rejseplaner, de formentlig gik forud for den rute, som han ligesom havde planlagt. Det er i hvert fald tydeligt, at det var nemt for Zakæus at finde ud af, hvad der var årsag til den store sammenrand af mennesker. For vi må formode, når han var så lille, som han er, så kunne han ikke se op over flokken, men rygterne var rent i forvejen, at Jesus ville komme til Jeriko. Zakæus var nysgerrig, og han ville rigtig gerne se Jesus. Zakæus kunne godt være typen, kunne man formode, som havde lidt indre problemer, som havde lidt at slås med. Og det kan vi jo være mange, der har, og der kan der være mange grunde til, at det er sådan, det er for os, at vi har sådan lidt indeni, som vi går og kæmper med. Han var lille af vækst, for nogen, så kan det jo være et problem, at man ikke lige nåede den højde, som man tænkte var det optimale. Og det kan jo så variere med situationen, hvad der er det optimale. Der er jo i hvert fald meget morskab i min familie på et tidspunkt, så var jeg her for ikke så længe siden, så en af mine søstre, der havde fået en ny bil, og den skulle jeg så prøve. Og hun er ikke særlig stor, hun er lille og tynd, så hun havde jo skubbet sædet godt frem og hævet det godt op. Og så skulle jeg så ind og prøve den her bil. Ja, nu griner Torben, han ved godt, hvad det handler om. Det var først i tredje forsøg, jeg overhovedet kom ind på sædet. Ja. Så sådan er det. Så det er faktisk ganske naturligt for os mennesker at tænke negativt om os selv. Ofte uden at der helt er en grund til det. Og sådan var det formentlig også med ham her, Zakæus. Jeg tænker, at de så ned på ham her, den lille, nu skal jeg ikke sige mere, men som så gik rundt der i byen. Og han var også værnemager. Han samarbejdede med den romerske besættelsesmagt. Han var helt sikkert set ned på af sin samtid. Det siger næsten sig selv, at for at få mennesker til at samarbejde med en besættelsesmagt, så må de formentlig betale rigtig godt. Så vi kan jo nok tænke, at det, der havde lokket Zakæus, det var, at de lokkede med noget økonomi, som var nemmere at få fat i end det økonomi, som han ellers var en del af. Så han blev sikkert betalt godt. Han havde en rigtig god løn formentlig. Zakæus var lille, han var værnemager, han tjente godt. Han var skattevæsenet. Og der er jo ingen af os, der bryder sig om skattevæsenet. Det er jo det værst tænkelige scenarie. Nu har vi alle sammen lige fået et eller andet i vores e-boks, vi skal hjem og kigge på, ikke? Der er jo ikke nogen af os, der rigtig er venner med skattevæsenet. Så jeg tænker, at Zakæus havde meget få venner i byen. Han var langt fra æresborger i Jeriko. Det tror jeg simpelthen ikke, han var. Så man kan nemt forestille sig, at for at holde det hele ud, for at kunne se sig selv i øjnene, så havde han sat en eller anden facade op. Så havde han bygget en skal op omkring sit image, sin alt for lille krop, som åbenbart skilte sig ligesom lidt ud, siden at det er nævnt. Om Zakæus' facade indholdt, at alle andre var nogle idioter, det gør sådan en facade faktisk ofte, men det ved vi jo ikke sådan helt. Eller at hans facade den indeholdt, at han bare var bedre end alle de andre. Eller noget helt andet. Det er sådan for så vidt ligegyldigt. Problemet er sådan set ikke, hvad facaden indeholder. Problemet er, at der overhovedet er en facade. At vi som mennesker overhovedet sætter en facade op. Og det tror jeg, der er ikke ret meget i tvivl om, at det var nok det, vi havde at gøre med. En mand, der havde nok af grunden til at sætte en facade op, for at kunne holde sig selv ud, for at kunne holde ud og leve der i Jeriko. Så scenen er jo ligesom den, at vi har den her mand med en facade siddende, formentlig skjult i træet. Han havde ikke haft lyst til at tage kampen med mængden for at have trængt sig frem til Jesus. Den mulighed kunne der jo også have været. Han kunne jo have tænkt, jeg er lille, jeg kan smutte igennem benene på alle de store. Men den kamp vælger han ikke at tage. Han trækker sig tilbage, tænker, hvor kommer Jesus til at gå, og så kravler han op i det her træ. Træet kan selvfølgelig også have været uden blade, men formentlig var der blade på, så han sad derop og var gemt. Men Jesus han henvender sig til Zakæus, da han når til træet. Zakæus, skynd dig at komme ned. Gud vil, at jeg skal besøge dig i dag. Lige nu, så er der for Zakæus en rigtig god grund til, så er det en rigtig god idé at lade facaden falde. Han kunne jo straks have kommet med en undskyldning om, at jamen, ved du hvad, Jesus, du går bare videre, jeg er bare ude og kigge på nogle fugle, eller nogle frugter her i træet. Men for Zakæus var det ideen at få facaden til at falde. Hvad var det, der fik Zakæus til at nå til den erkendelse, at det var nok bedst at lade facaden falde lige netop nu? Lige netop, da Jesus står neden for træet og kalder på ham. Formentlig så rumler modviljen allerede i Zakæus i det her opløb omkring Jesus. De her mennesker, som formentlig så ned på Zakæus med god grund, han gjorde alle de forkerte ting. Jesus han henvendte sig til Zakæus med at nævne hans navn. Har du nogensinde tænkt på, når du læser den her beretning, at det der sker her, det er, hvad Paulus han senere underviser os om, er et kundskabsord. Jesus havde formentlig aldrig mødt Zakæus før. Så det der sker her, det er, at Jesus han tjener, han betjener Zakæus med et kundskabsord. Og det vil jeg jo sådan ønske, at min søndagsskolelærer havde lært mig om og ført mig igennem processen med de her ting, da jeg sådan i sin tid gik i søndagsskole og lærte om de her ting. Men vi har helt sikkert haft fat i den her historie, da jeg gik i søndagsskole, men jeg rent har aldrig der blev undervist om, at det Jesus han gjorde her, det var at betjene Zakæus med kundskabsord. Zakæus følte sig afsløret. Kundskabsordet var formentlig det, der fik Zakæus til at opgive sin facade og dermed tage imod Guds frelse. Formentlig var det det, der bragte Zakæus så meget ud af fatningen, at han turde kravle ned til mængden, som han lige før havde undgået, og ned og stå der foran Jesus. Det var også et kundskabsord, som fik kvinden ved sygekars brønd til at vende om. Hun går tilbage til sin landsby. Kom og se en mand, der har sagt mig alt, siger hun. Det var det, hun gik tilbage til sin by med. Men sandheden er, Jesus han havde ikke sagt hende alt. Han havde ikke sagt ret meget. Han havde bare sat en finger på et par ømme punkter i hendes liv. Det var nok til, at hun rendte tilbage til sin by og siger, kom og se en mand, der har sagt mig alt. Hun var klar til at lade facaden falde. Det var kundskabsordet om kvindens liv og tilstand, der gjorde, at hun lukkede op for evangeliet. Kundskabsordet lukkede Zakæus op. Kundskabsordet lukkede kvinden op, fik dem til at lade facaden falde. Der er meget få mennesker, som ikke, og måske alle, bærer, går, tager en eller anden facade på sig, som Gud han bare rigtig meget har lyst til at komme ind bagved og virkelig få lov at arbejde i dybden med os. Vi skal gå over til 1. Korinther kapitel 14, hvor at Paulus han underviser om kundskabsord. Så Paulus han starter i 1. Korintherbrev kapitel 14, vers 1, sin undervisning om de åndelige gaver med at sige her i vers 1, stræb efter at vise kærlighed og søg de åndelige gaver, især den profetiske gave. De, der taler i tunger, henvender sig til Gud og ikke til mennesker, for ingen forstår, hvad de siger. Ved åndens inspiration taler de om ting, der er skjult for den menneskelige forstand. Men den, der taler profetisk, giver styrke, hjælp og trøst til dem, der hører det. Paulus han indleder den her undervisning om de åndelige gaver med at sige, stræb efter at vise kærlighed. Vejen ind til en god praksis omkring det, som vi kalder åbenbaringsgaverne, hvis vi følger Paulus' undervisning, den går igennem kærlighed. De praktiseres bedst i kærlighed. Og ja, kirkehistorien er fuld af eksempler på, hvor de her gaver er blevet brugt og misbrugt. Hvor det ikke skete i kærlighed. Se, Gud han henvender sig aldrig til os mennesker, hvis ikke det er igennem kærlighed. Han elsker rent faktisk sin skabning, mennesket. I samme kapitel i vers 6, Hvis jeg kom på besøg hos jer venner og stod og talte i tunger til jer, hvad ville I få ud af det? Ville I ikke få mere ud af det, hvis jeg kom med en åbenbaring, et kundskabsord, et profetisk budskab eller en undervisning? Paulus han efterlader ingen tvivl i sin undervisning. Menigheden bør udruste sig maksimalt med de åndelige nådegaver. Det efterlader han ingen tvivl om. Og endda specielt de nådegaver, som vi kalder åbenbaringsnådegaverne. Og det betyder jo, at vi som kristne bliver nødt til at bevæge os ind i det, som vi kalder det overnaturlige. Begynder at bevæge os ind i noget af det, som vi ikke helt forstår. Som vi ikke helt har fod på, som vi ikke helt kan forklare, hvordan virker, hvordan opleves, hvordan praktiseres. Men Paulus siger, han starter med at sige, hey, det skal foregå i kærlighed. Og det tjener ikke sådan til sådan en slags selvpromovering. Vi læser lige videre i vers 12 og 13. Forstår I, hvor jeg vil hen? Siden jeg er så ivrig efter de åndelige gaver, så skal I være særlig opsatte for at få dem, der kan styrke menigheden. Jo flere, jo bedre. Derfor bør den, der taler i tunge, også kunne udlægge tungetalen osv. Stræb efter at opbygge menigheden. Og der er nok ikke noget, som opbygger mennesker mere end kundskabsord. I det øjeblik, at man, det er forkert at sige, bliver offer for, men i det øjeblik, man bliver mål for et kundskabsord, der oplever man Guds kærlighed, Guds nærhed og Guds omsorg på en stærkere måde, end man nogensinde har oplevet før, for det går op for en, Gud ved, hvem jeg er. Du er lige pludselig bare en i en kæmpe forsamling, i en kæmpe mængde. Gud har fået øje på dig. Akkurat som Gud fik øje på Zakæus, da han sad der i træet. Åbenbaringsgaverne er perfekte til at styrke og opmuntre lægemet og menigheden. De er perfekte til det. De når længere ud, end en god prædiken kan gøre. De når længere ud, end hvad omsorg vi kan have for hinanden. Fordi Guds ord er bagved, det trænger bare længere ind. Men de er også effektive i evangelisations øje med. Det er et evangelisationsredskab, som Jesus han brugte her i historien om Zakæus. Vi skal lige læse stadigvæk i 1. Korinther 14, vers 24 og 25. Men hvis I alle taler profetisk, og der så kommer nogle ikke troende eller udenforstående ind, så vil de blive afsløret af alle og bedømt af alle. Deres inderste tanker bliver bragt for dagen, og så vil de falde på deres knæ, tilbede Gud og udbryde. Gud er virkelig midt iblandt jer. Hvis man forestiller sig en menighed, hvor stort set alle var fyldt, praktiseret de åndelige gaver, så er det bare svært at være i sådan et fællesskab med en facade på. Den bliver straks afsløret. Den bliver straks pillet fra hinanden. Og det kan være ganske ubehageligt, hvis man ikke har lyst til det. Men er man klar til at opleve Guds kærlighed og Guds indgriben i sit liv, så er det jo ingen problem at lade facaden falde. Jesus brugte netop kundskabsordet til at få Zakæus ned af det der træ. Og Gud han ønsker også at bruge kundskabsord til at få os ned af træerne, om man så må sige. Kundskabsordet var det, der fik Zakæus til at lade facaden falde. I stedet for at blive op i træet, så kravlede han ned. Og jeg tænker da, at der har været stor morskab i byen. Se nu den lille latterlige skatteopkræver kravler han rundt deroppe i træet som en anden ulveunge, hvad har han gang i? Jeg tænker, at der var mange spydigheder, mens han kravlede ned der. Hvad? Den lille mand? Der er to sider af den her historie. Som Kristi lægeme, så bør vi være mere end ivrige efter at få del i åbenbaringsgaverne. Vi bør være mere end ivrige. Så vi i kærlighed kan hjælpe mennesker med at få lukket op. Ind bag facaden. Ind i det der inderste menneske, hvor vi ellers ikke kan komme ind. Hvor vi ellers ikke kan trænge ind. Med almindelige ord. Med almindelig menneskelig omsorg. Så Guds lys kan få lov at skinne ind i mennesker, der før måtte leve i mørket bag en facade. For facaden, den skygger for Guds lys. Facaden står i vejen for Guds lys ind i vores inderste menneske. Den anden side af historien om Zakæus, den lærer os, at så snart Gud kalder, så er det en rigtig god idé at lade facaden falde. Så er det en rigtig god idé at komme ned fra træet, i stedet for at blive derop. Zakæus, han lader i sandhed facaden falde. Han vælger faktisk at blotte sig fuldstændig og offentligt. Zakæus, han vælger både at lade facaden falde og også se bort fra det folkelige pres, der formentlig eller helt sikkert har været imod ham. Vi skal lige gå tilbage til Lukas kapitel 19. Vers 6 og 7. Det vi har læst dem før her i dag. Zakæus klatrede ned i en fart og inviterede glad Jesus med sig hjem til spisning, mens folk forarvet mumlede, enhver ved da, at den mand er en stor synder, og nu går Jesus med ham hjem. Han blæser på det folkelige pres, der er imod ham. Han blæser på den der, det problem, der er med og blotte sig. Men læs med mig her, hvad Jesus han derefter siger om netop Zakæus i vers 9. Der udbrød Jesus, altså efter at Zakæus har valgt at blotte sig, efter at Zakæus siger, hey, har jeg snydt nogen, så vil jeg betale det tilbage. Jeg vil starte med at give halvdelen af, hvad jeg ejer til de fattige. Han blotter sig fuldstændig. Og han har formentlig snydt nogen, så ja, det blev nok en lidt dyr dag for Zakæus. Det kunne vi jo formode. Men Jesus, han siger så her til sidst, der udbrød Jesus, i dag er frelsen kommet til dette hjem, for denne mand har vist den samme tro som Abraham. Den samme tro som Abraham. Der er ingen i forhold til tro større at blive sammenlignet med, en Abraham. Abraham bliver benævnt som troens far. Hvad enten du er kristen, du er muslim, eller du er jøde, så har du Abraham som troens far. Der er slet ingen forskel her. Du kan ikke blive sammenlignet med nogen større overhovedet end Abraham. Og det sker her for bavianen Zakæus, for ham snyderen, for ham værnemageren. At han rent faktisk lige her i slutningen af dagen, bliver sammenlignet med Abraham. Det hele skete på grund af et kundskabsord, og en mand, der var villig til at lade sig bevæge af ånden. En mand, der var villig til at lade sig flytte med, lade sig flytte på.
Det var kundskabsordet, der lukkede ham op. Det var kundskabsordet, der fik ham ned fra træet. Paulus, han understreger, vi skal være ivrige efter at få del i de her åndelige gaver. Han beskriver vigtigheden af, at menigheden har de her ting som en del af den måde, legemet arbejder på. Så der er ingen maksimum for det her. Paulus, han giver ikke en anvisning, hvor han siger, I skal forsøge at nå det her niveau, men I skal lade være med at komme over det her niveau. Han siger, at vi skal stræbe efter de her ting med alt, hvad vi har. Og problemet for kirken, problemet for de fleste kristne, det er faktisk ikke, at de lever på et maksimum af det her. Nej, desværre, så lever kirken stort set på et minimum, eller har slet ikke de her ting. Jeg har vokset op i en menighed, hvor man ikke havde nogen idé om, hvad et kundskabsord var. Ja, man læste det jo, når man læste herom i Korinterbrevet, men man så det ikke, når man læste historien om Zakæus. Man så det ikke, når man læste historien om kvinden ved Sygekrans Brønd eller andre steder. Man havde ingen idé om, at det her var det, som Jesus han betjente sig af, at det rent faktisk var kundskabsord. For Paulus er der ingen tvivl, og det samme bør være for os. Kundskabsord burde, bør være, skal være en del af en åndelig og levende menighed. Kan vi sige ja og amen til det? Nu har jeg jo så trukket jer lidt med i suppedasen, fordi at jeg tænker jo, at vi skal jo ikke bare sidde og sige ja og amen, og så gå hjem og være ligeglad, så gå hjem og leve vores uge. Kundskabsordet i historien om Zakæus var det, der gjorde, at der overhovedet blev en historie. Jeg tænker, at Jesus han kan have brugt andre kundskabsord i andre sammenhæng, hvor folk vælger ikke at lukke sig op, og så blev der ingen historie, så var der ikke noget at skrive ned om. Men i de tilfælde, hvor mennesker var klar til at lade facaden falde, der var det kundskabsordet, der hjalp hele processen på vej. Det er kundskabsordet, der skaber tro til helbredelse. Det er kundskabsordet skaber tro. Det skabte en tro i Zakæus, at selvom han senere står op og proklamerer, at han vil give halvdelen til de fattige, og hvis han har snydt nogen, så vil han betale det firedobbelt tilbage. Han var formentlig i gang med at ruinere sig selv. Men han havde troen på, det skal nok gå, for Jesus havde fået øje på ham. Han var klar til at løbe en risiko. I forhold til de ting, som vi talte om på vores menighedsmøde i onsdags, så mener jeg også, at kundskabsordet, det går fuldstændig i tråd med det. At det er en af de gaver, vi gerne vil opflamme. Ligesom vi hørte tungetaler og udlægning her, som også er en gave, som vi gerne vil opflamme. For der er åbenbaring at hente, der er noget at få. Og jeg skal slutte her, men jeg udfordrede vores forbønsteam. Vi var nogen, der var inde og bede før mødet, som vi altid gør. Så sagde jeg til dem, jeg kommer ikke til at undervise om kundskabsord, men jeg kommer til at tale lidt om kundskabsord. Og så jeg sagde til dem, prøv nu her under lovsangen og under mødet i det hele taget, prøv at lytte efter, om der kommer noget til jer, om der eventuelt skulle dukke et kundskabsord op. Og jeg ved jo godt, det er en risiko, det er en chance at tage, og det, der kommer til at ske nu, er jo sådan set åbent for alle. Jeg havde bare givet dem et lille forspring, kan man sige. Ja, og så kunne de også bedre holde sig vågen under prædiken. Og jeg ved ikke, om der var nogen af jer, som føler, der er et eller andet, der er kommet til, og jeg sagde til dem, jamen, der er sådan set åben for alt.
Det kan være det kan være tilstand, det kan være hændelser, det kan være datoer, det kan være navn, det kan være alting, som vi kan få ved ånden, som kan være til hjælp for vores brødre og søstre. For det er det, det handler om lige nøjagtigt i det her miljø. At det er til menighedens opbyggelse. Det er det, der Paulus' ærne med at opmuntre til, at de her gaver, de bliver søgt af menigheden, de bliver brugt af menigheden. Da jeg var ung, så tænkte jeg, at de her gaver, det var sådan nogen, der sådan på en eller anden mystisk vis kom ind og tog kontrollen over os. På en eller anden måde, så kunne man ikke selv styre det, man var ikke se helt selv herover de her ting. Jeg har senere lært og forstået, at en god undervisning, en god indføring i de her ting, og det at man lærer at samarbejde med ånden, det tager ligesom det mystiske ud af alle de her ting, og så bliver det en slags hverdag. Jeg voksede op i 70'erne, hvor at folk profeterede. Der var røg lige pludselig en op som en pæl, og det kunne være midt under prædiken og alle mulige ting, og profeterede. Så gloserne de sprøjtede rundt i hele lokalet, og det var ligesom lidt ud af kontrol. Og der står i skriften, at profeters ånder og profeter lyder, det er slet ikke sådan, det er. Det var den praksis, der var dengang. Det var sådan, man vidste. Men vi har samlet mere kundskab op, så vi har en lidt mere tilbagelændet og afslappet praksis omkring de her ting. Så man behøver ikke lige nødvendigvis at afbryde under prædiken, når man synes, man får et profetisk ord. Det er da dejligt for dem, der prædiker i hvert fald. Men jeg ved ikke, om jer, der var med ind og bede, om der var nogen af jer, som tør løbe en risiko, fordi det der er. Der er en risiko i de her ting. Eller det kunne være andre. Vores menighed har brug for at ligesom få en stærkere vægtning af de her ting. Er I enige? Ja. Så lad os gøre det. Så lad os gøre det. Er der nogen af jer, der var med ind og bede, eller er der andre, der tør løbe en risiko? Ja, det kunne jeg jo se på dig.